SBS Radio.
Nabigo umano ang mga pinuno ng mundo na maprotektahan ng mga mamamahayag ayon sa akusasyon ng isang kilalang abogado ng karapatang pantao. Lumabas ang pagpuna matapos ng Australian Federal Police ay mapintasan sa mga aksyong ginawa laban sa mga mamamahayag sa bansa. Sa tampok na ulat ni Alan Lee na isinalin sa wikang Filipino. Inakusahan ng kilalang abogado ng karapatang pantao o human rights lawyer na si Amal Clooney ang mga pinuno ng mundo sa pagkabigo ng mga ito na maprotektahan ng mga mamahayag at itinuon ng pansin kay Donald Trump dahil sa paninirang puri o pang-alipusta umano nito sa media. Si Amal Clooney ay siyang sugo o ipinadala ng pamahalaang Britanya para sa media freedom o kalayaan ng media at nagsalita sa isang pagpupulong sa London sa pagpapabuti ng mga proteksyon para sa mga mamahayag sa buong mundo.
Recent reports suggest that today, only 1 in 10 people in the world lives in a country with a free press. And today, the country of James Madison has a leader who vilifies the media, making honest journalists all over the world more vulnerable to abuse. That is why I am supporting this campaign, and I look forward to working with many of you to see what we can achieve.
Si James Madison ang ika-apat na Pangulo ng Estados Unidos mula taong 1809 hanggang taong 1817 at kampyon ng malayang pamamahayag, binalangkas at itinaguyod sa Konstitusyon ng Amerika. Ang conference ay ipinatawag ng mga pamahalaan ng Britanya at Canada at sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas at kandidato para sa pagkapunong ministro ng Britanya, Jeremy Hunt, ang bilang ng mga mamahayag na namatay ay tumaas sa nakalipas sa 10 taon.
Across the world, 99 journalists were killed last year, more than twice as many as a decade earlier, and another 348 were locked up by governments. Few perpetrators of these crimes are ever held to account. Indeed, after 11 years, of the 46 journalists who suffered violent deaths in 2008, only 8 cases have been resolved.
Inihayag ng pagtitipon ang pagtatatag ng pandaidigang pondo o Global Fund upang magbigay ng pagsasanay, suportang legal at iba pang kakailanganin para sa mga mamahayag na nasa mga mapanganib na sona o danger zone, papangasiwaan ng UNESCO ang pangkultural na lupon ng United Nations. Ginanap ang pagpupulong habang ang paksa ng kalayaan sa pamamahayag o press freedom ay nagiging mainit na usapin sa Australia at binanggit ni Amal Clooney ang kamakailang halimbawa ng mga pagsalakay o raid ng Federal Police sa mga tanggapan ng ABC sa mga paratang na ginamit ang classified material sa isang ulat ng balita.
We call upon the government to amend a number of existing laws to protect the public's right to know.
Noong nakaraang buwan lamang, 3 sa pinaka-senior media executive ng bansa ay nagkaisa sa isang pulong sa Canberra. Itinutulak ang mga bagong batas upang protektahan ang mga mamahayag. Sinabi ng executive chairman ng News Corp na si Michael Miller na kailangang baguhin ang mga batas ng Australia.
We call upon the government to amend a number of existing laws to protect the public's right to know.
Ang veteranong Australian foreign correspondent Peter Gresta, na ngayon isang aktibong nangangampanya para sa kalayaan ng pamamahayag, ay nagsabi sa SBS na ang mga batas ng Australia ay hindi sapat ang proteksyon para sa mga mamahayag.
We only have an inferred or an implied right of political communication, and I don't think that is really good enough because it doesn't really stop legislators from framing legislation, from drafting laws that undermine press freedom, that undermine whistleblower protections. And so what we really need is something like a Media Freedom Act that writes into the very DNA of our laws and our constitution that really important principle of press freedom.
Sa unang bahagi ng linggong ito, ay binunyag na ang AFP ay humiling sa Qantas para sa mga detalye ng pagbiyahe ng isang reporter ng ABC na si Dan Oakes bilang bahagi ng pagsisiyasat nito sa pagsisiwalat na naglantad ng mga paratang ng maling pag-uugali ng mga hukbong Australiano sa Afghanistan. Nanawagan ng leader ng oposisyon Anthony Albanese sa pamahalaan na idetalye ang mga pangyayari na nakapalibot sa kahilingan ng AFP.
the Attorney General, Mr. Porter, needs to explain the gap that's there between what he says is happening and what is actually happening. He says that journalists aren't the target of these investigations, but the fact that there was a demand by the AFP for records of flights from a journalist from Qantas shows that that's not the case. And the government, and in particular Mr. Porter, needs to explain exactly what the circumstances are here.
At sa conference sa London, sinabi ni Jeremy Hunt, ang walang gawin ay hindi opsyon.
In a world where Washington Post columnist Jamal Khashoggi was murdered inside a Saudi diplomatic property, and talented young journalist Lyra McKee was shot dead by dissident Republicans in Northern Ireland, it would be easy to succumb to fatalism. But we must resist that.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.